Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 20. jun. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Crna Gora podržava zahtjev Finske za članstvo u NATO, rekao premijer Crne Gore Dritan Abazović tokom zvanične posjete njegove finske koleginice Sane Marin. Crna Gora će ostati sigurno utočište za sve prognane Ukrajince, poručuje crnogorski predsjednik Milo Đukanović. U Crnoj Gori od 2006. do kraja maja ove godine azil tražilo više od 16.000 osoba, od čega je 105 dobilo međunarodnu zaštitu. Podaci su građanske alijanse. Zelenski očekuje intenzivirane napade Rusije uoči odluke Evropske unije. U narednih pola sata. I nova vlada Crne Gore nastavila je praksu partijskih postavljenja u upravnim odborima državnih preduzeća, što je decenijama bila praksa Demokratske partije socijalista, a nastavila i vlada Zdravka Krivokapića. Što o tome kaže Srđan Perić iz organizacije Preokret?
Dakle, mislim da sve staju jednoj rečnici. Država je doživljena kao plijen u partijskoj borbi, pobrkani su prioriteti u kome partijski interes iznad državnog, odnosno opšteg.
A kakve će biti posljedice odugovlačenja odluke Srbije da uvede sankcije Rusiji? O tome su najnovijem mostu Radio Slobodne Evrope govorili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Srbija neće biti u dobroj poziciji ukoliko bude odugovlačila i bude čekala da se formira vlada, pa onda da ta vlada još nekoliko meseci ne donese sankcije, to je već nova godina.
Sve manje razumevanja za odlaganje odluke. Srbija bi mogla da bude teško pogođena ukoliko investitori počnu da se povlače.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora podržava politiku otvorenih vrata NATO-a i aplikaciju Finske u Sjevernoatlantski savez, kazao premijer Crne Gore Dritan Abazović tokom zvanične posjete premijerke Finske Sane Marin. Finska može u potpunosti da računa na našu podršku. Radujemo se da će još dvije države pojačati NATO, rekao je Abazović na konferenciji za medije u Podgorici 20. juna. Finska i Švedska su sredinom maja podnijele zvaničan zahtjev za pridruživanje najvećem vojnom savezu, kao potez vođen bezbjednosnim težnjama zbog ruske vojne agresije na Ukrajinu. Povodom najave Turske da neće podržati ulazak Finske i Švedske u NATO, finska premijerka je kazala da te dvije zemlje vode razgovore sa Turskom. Tokom zajedničke konferencije za novinare, Abazović je kazao i da očekuje podršku Finske za učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju. Crna Gora će ostati sigurno utočište za sve prognane Ukrajince, u nadi da će patnje ukrajinskog naroda što prije nestati, poručuje crnogorski predsjednik Milo Đukanović. On je kazao da više od 27.000 osoba iz Ukrajine je došlo u Crnu Goru od početka ruske agresije, a da skoro 4.000 je zatražilo privremenu zaštitu. Kako je naveo, u poslednjoj deceniji broj prognanih i prinudno raseljenih je udvostručen, a interno raseljenih utrostručen. U Crnoj Gori od 2006. do kraja maja ove godine azil je tražilo više od 16.000 osoba, od čega je 105 dobilo međunarodnu zaštitu, rekao je Pavle Ćupić iz Građanske alijanse. On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro rekao da je najviše izraženih namjera bilo 2019. godine, oko 8.000, dok je najviše zahtjeva za azil podnijeto godinu ranije, 3.104. Tendencija je takva da veoma mali broj ljudi od onih koji izraze namjeru urade taj prvi korak. Malo njih na kraju i podnese zahtjev za azil u poslednje vrijeme. Prošle godine riječ je 8% ljudi u odnosu na one koji su izrazili namjeru, rekao je Ćupić. Kako je rekao, sada azil najviše traže ljudi iz Rusije i Kube, a nekad su to bile osobe iz Irana i Sirije. Zavisi od godine do godine i dešavanja u svijetu. Od toga zavisi priliv izbjeglica i tražioca azila. U ovom trenutku imamo 71 aktivni slučaj pred državnim institucijama, kazao je Ćupić. A premijer Dritan Abazović je najavio da će vlada na prvoj narednoj sjednici ukinuti odluku o dodjeli stanova funkcionerima kako ne bi bilo dileme da će biti nastavljena stara praksa. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora saopštila je u petak da je vlada Crne Gore ponovo formirala komisiju za podjelu stanova. Na to su reagovali iz Građanskog pokreta URA, na čijem je čelu Abazović. ističući da vlada nije formirala komisiju jer ona postoji decenijama, dodajući da je postojala i u mandatu 42. vlade Zdravka Krivokapića. Glavni zadatak novog sastava komisije je da preispita odluke prethodnih komisija. Uzalud spinovi i širenje dezinformacija, kazala je URA na Twitteru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio u nedjelju večer da će Rusija intenzivirati napade na njegovu zemlju narednih dana, dok Kijev čeka zvanični odgovor na svoj zahtjev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Evropska komisija preporučila je prošle nedjelje da se Ukrajini odobri status kandidata kao prvi korak na dugom putu ka članstvu u EU. Preporuku Evropske komisije razmotrit će lideri 27 zemalja članica u četvrtak i petak na samitu u Briselu. Zelenski upozorio da bi ta odluka mogla da dovede do povećanja ruskih napada na njegovu zemlju, prenijela je britanska televizijska mreža BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori nalazi se predsjednica vlade Finske Sanne Marin, koja je od svog crnogorskog kolege Dritana Abazovića dobila uvjerenje da Crna Gora u potpunosti podržava namjeru Finske da se priključi NATO alijansi.
Crna Gora u potpunosti podržava politiku otvorenih vrata NATO-a i da 100% podržava njihovu aplikaciju koju su oni ažurirali i koji žele da prezentuju na predstojećem samitu NATO-a u Madridu. Znači, Finska može da računa u potpunosti na podršku Crne Gore. Zašto? Zato što je to demokratski princip koji želimo iza sebe. Kao što smo mi u jednom trenutku izrazili želju da budemo dio jedne međunarodne organizacije i na svu sreću postali, tako sada njihovi građani, njihov parlament, njihova vlada je legitimno uputila zahtjev za punopravno članstvo u NATO, isto kao što je uradila i Švedska, i Crna Gora u tome ne vidi ništa sporno. Naprotiv, mi se radujemo da će još dvije države pojačati Sjevernoatlantski savez i da će zajedno sa Crnom Gorom pokušati da u narednom periodu prezentuju što više, afirmišu politiku mira i pomirenja, naročito u Evropi, ali svugdje u svijetu.
Premijerka Finske ocijenila da je u ambijentu agresije Rusije na Ukrajinu neophodna snažna Evropa. Članstvom Finske u NATO bila bi bezbjednija i sama Evropa, saopštila je Sanne Marin.
Brutalni rat Rusije protiv Ukrajine je izmijenio naš bezbjednosni poredak. Potrebna nam je snažna Evropa sa snažnim vezama, potrebne su nam snažne euroatlantske veze više nego ikada ranije. Danas smo razgovarali o tome kako bi naše članstvo učinilo bezbjednijom ne samo sjever Evrope, već i cjelokupni NATO. Mi smatramo veoma ozbiljnim i veoma ozbiljno posmatramo, dakle, sopstvenu bezbjednost i odbranu, ali i bezbjednost i odbranu u širem smislu. Mi imamo sposobnosti u tom smislu koje odgovaraju potrebama drugih saveznica i naše partnerstvo sa NATO nas čini spremnim da djelujemo u istom kapacitetu kao i saveznice od prvog dana kada postanemo članice. Naše članstvo u NATO bi značilo puno za dodatno jačanje naših odnosa. Teško je zamisliti odnose tješnje od odnosa saveznica koje brane jedne druge, i to bezuslovno.
Bila je to predsjednica vlade Finske Sanne Marin, koja se nalazi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zašto Crna Gora ne može da se oslobodi prakse da se u upravne odbore državnih preduzeća imenuju pripadnici političkih partija vlasti, bez obzira na profesionalne kriterijume? Ovo pitanje postavlja se nakon oštrog sukoba u samoj vladi Crne Gore, čiji je povod bio imenovanje članova upravnog odbora u jednoj od kompanija Željeznice. Predsjednik organizacije Preokret Srđan Perić tim povodom za program Radio Slobodne Evrope, između ostalog, analizira činjenicu da politička imenovanja opstaju iako su u posljednje dvije godine promijenjene tri vlade. Razgovarala Lela Šćepanović.
Zašto i pored promjene vlade, a u posljednje dvije godine, tačnije od avgusta 2020. imamo smjenu tri vlade, evo ovo je treća zapravo, vlast i partije ne mogu da se oslobode ili neće te partijske podjele funkcija u državnim preduzećima i upravnim odborima?
Pa mi kao za 30 godina višestranačja nismo razumjeli čemu bi trebalo da služi državna uprava. Promjenom vlasti čini mi se da se to nije promijenilo. Dakle, državna uprava bi trebalo da sprovode i zakone i propisane procedure koje bi trebalo da bude osmišljene tako da pojedinci i zajednica u što je moguće većoj mjeri realizuju svoje potencijale. Kada je riječ o ovom novom talasu partijskih imenovanja, oni imaju više dimenzija, ajde da se osvrnemo na dvije. Prvo, brza rotacija na krovnim menadžerskim pozicijama u institucijama po pravilu usporavi rad tih institucija, jer čak i kada imate vrhunske profesionalce, svako donosi određeni lični stil u rukovođenju, koji treba vremena da bude prilagođenog svoje funkcionalnosti. A kada imate, kao što je po pravilu slučaj kod nas, ljudi upitne kompetencije koji gledaju da se često postave drugarski sa zaposlenim, jer najčešće oni znaju mnogo više od njih u toj oblasti sa jedne strane, kako bi znači amortizovali neznanje, i sa druge strane nastojanje da udovoljite zahtjevima partije koja vas je delegirala sa druge, tada jednostavno nije realno očekivati da imate efikasnog menadžera i izuzeti su zaista tu vrlo rijetki. A druga i čini mi se važnija stvar je odgovor na pitanje kako je to nova vlast zamislila promjene. Tako što će raditi isto što i stara, samo će oni spošteno. I potom šta će poći korak dalje i činom pomirenja proglašavati povratak kompromitovanih kadrova. Dakle, mislim da sve staju u jednoj rečnici. Država je doživljena kao plijen u partijskoj borbi. Pobrkani su prioriteti u kome partijski interes iznad državnog, odnosno opšteg, i imamo jednu apsurdnu situaciju da građanin koji je iznio promjenu sada treba da objašnjava kroz javni pritisak funkcionerima i da objašnjava zašto su oni birani. Dakle, pošto smo pobjegli od demokratskih načela, onda moramo da prisustvujemo veoma neobičnoj situaciji da građani rukovodstvu pokazuju put kojim treba ići, a ne obratno.
Sada već definitivno nemamo ni jednu parlamentarnu partiju u Crnoj Gori koja nije bila u nekim upravnim odborima, naravno njihovi funkcioneri u državnim preduzećima, upravnim odborima tih državnih preduzeća, Podubini, Pošurini. Kako to komentarišete? Kakva se poruka zapravo šalje građanima?
Poruka je vrlo prosta. Ako želite bilo kakav napredak, morate doći u partiju, glasati određeno rukovodstvo i očekivati nagradu. U takvim okolnostima poruka za kompletan sistem za njegovu funkcionalnost jeste da nismo društvo meritokratije nego partitokratije.
Bio je to predsjednik organizacije Preokret Srđan Perić u razgovoru sa Lelom Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u najnovijem Mostu Radio Slobodne Evrope razgovaralo su o tome dokle će se Srbija zaklinjati u evropski put i u prijateljstvo sa Rusijom. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Minić, koja je crvena linija Rusije? Da li bi Moskva oprostila Vučiću uvođenje sankcija kao što mu je oprostila glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za osudu ruske agresije na Ukrajinu?
Ako bi se sankcije uvele en blok, onako kako su sukcesivno uvođene preko 6 paketa od Evropske unije, tada mislim da bi reakcija Rusije mogla da bude vrlo, vrlo oštra. Rusija ima svoje poluge kako da utiče na situaciju i u Srbiji, u regionu. Ona bi mogla izazvati ozbiljnu destabilizaciju, mogla bi raditi aktivno na rušenju sadašnje vlasti i dovođenju političara iz opozicije koji su izrazito proruski orijentisani. Također imamo i one, kao što smo imali prilike da vidimo, za koje nismo očekivali da će se tako postaviti iz te kao proevropske opozicije. Dakle, ponuda je u Srbiji onih koji bi želeli da zamene Vučića i zadovolje ruske aspiracije vrlo solidna. Ukoliko se to bude odigravalo fazno uvođenje sankcija, možda vlasti u Rusiji bile spremne opet na neke ustupke, na neko razumevanje prema Srbiji, uz istovremeno veoma, veoma agresivno informaciono, komunikaciono nastupanje na srpskoj sceni, što se već naveliko odigra.
Gospodine Pavićeviću, po vama, koja je crvena linija Rusije? Da li bi Moskva oprostila Vučiću uvođenje sankcija?
Mali je tu manevarski prostor i same Rusije. Ona ostaje bez puno saveznika i u tom pogledu ne verujem da bi osim nekakve oštre retorike tu se događalo nešto značajnije, ali svakako bi makar na tom retoričkom nivou došlo do određenih pretnji, osuda i tako dalje, kao što smo i vidjeli u ostalom slučaju Bugarske, Severne Makedonije i Crne Gore. Ali možda bi nešto drugo moglo u stvari mnogo više ugroziti odnose, to je u stvari zatvaranje ovog takozvanog humanitarnog centra ruskog u Srbiji, koji ima i druge dimenzije, tako da i to značilo mnogo ozbiljniji prekid saradnje sa Rusijom, a ne znamo i sa sudbinom NIS-a recimo šta bi se dogodilo u tom slučaju. Možda te dve stvari bi mnogo više mogle da ugroze odnose Rusije i Srbije nego sankcije.
Gospođo Minić, po vama koja je crvena linija Zapada? Dokle Zapad može trpeti Vučićevu dvostruku igru?
Mislim da ova rezolucija koja formalno treba definitivno da bude izglasana u Evropskom parlamentu je vrlo jasna poruka. Takođe iz Sjedinjenih Država stižu najave mogućih sankcija prema Srbiji, tako da se prostor sve više sužava i sve manje razumevanja za odlaganje odluke. Srbija bi mogla da bude teško pogođena ukoliko investitori počnu da se povlače. Gledali smo koliki su efekti razorni sa Fiatom u Kragujevcu, sa Geoksom u Franju, kad hiljade ljudi gube posao, kad se dovodi u pitanje egzistencija Srbije, gola egzistencija Srbije. Evropska unija ima čime da pritisne Srbiju i to su stvari o kojima treba pisati, govoriti, obaveštavati građane, jer onda ljudi počinju drugačije da razmišljaju. Ako se sve odvija na nivou neke ljubavi, politike, emocije i tako dalje, onda je lako gađati se frazama i nekom ratobornošću. Međutim, kada se sve svede na egzistencijalni nivo, onda je to vrlo ubedljivo. I drugo, to je onda obaranje statusa Srbije, koja sad se predstavlja i objektivno jeste najsnažnija zemlja u regionu Zapadnog Balkana. Taj njen položaj bi mogao vrlo brzo da se ospe i onda bi Srbija bila ugrožena po više linija, što ona sebi ne sme da dozvoli.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da bi Zapad pribegao oštrim ekonomskim merama ako bi se definitivno uverio da Vučić neće da se odrekne Rusije? Da li bi Srbiji bio sprečen pristup ekonomskim fondovima i da li bi moglo doći do povlačenja evropskih, pre svega nemačkih investicija iz Srbije?
Ne verujem da će biti oštrog, u tom smislu da će biti postupnog davljenja, da će stvari ići tim pravcem, jer Srbija već plaća nekakve cene neuvođenja sankcija, znači neće otvoriti nijedan klaster, već imamo osude na različitim nivoima iz Evropske unije, već visoki zvaničnici izgovaraju rečenice koje do sada nisu izgovarali ili pritisak da se reše neke stvari na Kosovu. Tako da će taj front pritisaka biti široki, postepen. Srbija neće biti u dobroj poziciji ukoliko bude odugovlačila i bude čekala da se formira vlada, pa onda da ta vlada još nekoliko meseci ne donese sankcije. To je već nova godina otprilike, a do tada se i mogu dogoditi razne stvari.
Bio ovo insert iz Mosta Radio Slobodne Evrope u kom su sagovornici Omera Karabega bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Cijelu emisiju potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A gorivo je u Bosni i Hercegovini od juna prošle godine poskupilo za skoro 60%. Poskupljenje je na rub isplativosti gurnulo mnoge profesije poput prevoznika, taksista, dostavljača hrane. Priču donosi Ermin Zatega.
Sarajevski taksista Hasib Lošić kaže da su poskupljenja goriva on i njegove kolege dobro osjetili na vlastitoj koži.
Evo, lično iz mog iskustva, dnevno sam trošio 30 maraka, sad trošim 45 do 50. Isti broj vožnji, isti profit, ali se više izdvaja za gorivo. Jučer smo imali neki konstruktivni radni sastanak sa svim taksi prevoznicima u kantonu Sarajeva i donijeli smo jasan glasan stav da će biti povećanja cijena.
Zijad Sinanović, sekretar Udruženja međunarodnih cestovnih prevoznika, kaže da je prevoznicima sve teže poslovati rentabilno. Zbog toga su protestovali još u martu ove godine, tražeći od državne vlasti da ukine akcize na dizel.
Taj nekakav izostanak osjećaja za potrebom za smanjivanje akcize na naftu i naftne derivate, a to je ono što je Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tražilo početkom marta i uputilo naravno parlamentu, vijeću ministara, uputilo svim nadležnim. Svjedoci ste da do toga nije došlo i to je bila jedna mjera koju i sada vjerujem da je dobro donijeti što je prije moguće.
Neki prevoznici su već podigli cijene svojih usluga prevoza na međunarodnim linijama, poput Centrotransa. Glasnogovornica ove kompanije, Borislava Purković, kaže da je to bilo nužno kako bi poslovanje kompanije ostalo rentabilno. Ova kompanija prevozi i u gradskom saobraćaju u Sarajevu, ali na cijenu te usluge ne mogu uticati.
Što se tiče kantona Sarajevo, mi tu ne možemo uticati na cijenu, mi cijenu i ne formiramo, cijenu formira Ministarstvo saobraćaja kantona. Nadamo se da će nadležne institucije imati sluha i razumijevanja za sve i da će se u skorije vrijeme iznaći neko rješenje i na naše zadovoljstvo, ali i na zadovoljstvo korisnika usluge prijevoza.
Dino Đulbegović radi kao dostavljač hrane u Sarajevu i u poslu oduvijek koristi biciklo. Kaže da zbog rasta cijena goriva, mnoge njegove kolege prelaze na bicikla i električne romobile.
Korisno je ugodno, tako da obiđeš grad na biciklu, 12 sati, lijepo vrijeme, pogotovo kad je ugodno s korisnim, dok si ti u autu 300 stepeni kad je sunce zatvoren, toko da si uzati. Plus to gorivo, mislim, dijelo bi velika prednost i bez goriva, pogotovo sad.
Njegova kolegica Azra ima malo drugačiji pogled na poskupljenje goriva. Ona nakon redovnog posla dostavlja hranu iz sarajevskih restorana koristeći vlastito vozilo.
Svaki dan sipam 20 maraka, pa može biti 5 maraka, može biti 2 marke. Meni to za tu satnicu koju ja radim sasvim dovoljno bude.
Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org
U Zagrebačkom centru za suočavanje sa prošlošću dokumenta slažu se s ocjenama tužioca rezidualnog mehanizma Serža Baramerca o slaboj saradnji Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom oko istraživanja ratnih zločina. U svjetlu najnovije srpske optužnice za granatiranje kolone izbjeglica u hrvatskoj akciji Oluja, iz dokumente poručuju da bi bilo najbolje da se postupci vode tamo gdje optuženi imaju prebivalište, odnosno u Hrvatskoj. Pripremio Enis Zebić.
Voditeljica Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršević u izjavi za naš program potvrđuje upozorenje tužitelja rezidualnog mehanizma Serž Bramerca o slaboj suradnji Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom u istraživanju ratnih zločina i da je nedostatna pravna suradnja u regiji glavna zapreka napretku. Bramerci među ostalim kazao kako se čini da je Hrvatska zainteresirana samo za procesuiranje zločina počinjenih nad Hrvatima, ali ne i za druge, i da tužitelji u Bosni i Hercegovini čekaju na suradnju sa hrvatske strane u više od 80 slučajeva, neki puta i više od 7 godina, uz ogradu da ne raspolaže konkretnim brojkama, Vesna Teršelić kaže.
Znam da regionalna suradnja nikako nije na zadovoljavajućoj razini, da u nekim predmetima ima suradnje, u drugima se odugovlači i da zbog toga pati učinkovitost predistražnih radnji i istraga, da kašnjenja ima, to čujemo od kolega iz tužiteljstva u Bosni i Hercegovini. Niko nije zadovoljan brzinom i učinkovitošću procesuiranja ratnih zločina.
Na Bramercovu ocjenu kako i Srbija i BiH nailaze na poteškoće u suradnji sa Hrvatskom u istraživanju ratnih zločina, koji je iznio u izvješću o svom radu, što ga je podnio Vijeću sigurnosti 14. lipnja, odgovorio je hrvatski veleposlanik u Ujedinjenim narodima Ivan Šimonović u raspravi nakon obraćanja predsjednika rezidualnog mehanizma Karmela Adžiusa Vijeću sigurnosti istog dana. On je naglasio kako značajna suradnja nije jednostavan proces i da Hrvatska već godinama čeka odgovor Srbije na poziv da se finalizira nacrt bilateralnog sporazuma o procesuiranju ratnih zločina, čije bi zaključenje bilo značajan korak naprijed u toj pravnoj suradnji. Srbija umjesto toga pokreće politizirane procese protiv hrvatskih državljana koji nisu u skladu sa međunarodnim standardima univerzalne jurisdikcije, navodi se Šimonovićove riječi u priopćenju Vijeća sigurnosti. Vesna Teršelić ne vidi razlog zašto se oteže za finaliziranjem takvog sporazuma između Hrvatske i Srbije.
Doista bi bilo važno dovršiti sporazum koji mislim da ne bi trebao biti duži od stranicu do dvije, u kojem bi se preciziralo gdje će se suditi optuženima za ratne zločine, jer prijeporno pitanje ostaje hoće li se suđenja optuženima koji imaju stalno prebivalište u Hrvatskoj voditi u Hrvatskoj ili ne. Mislim da prednost treba dati vođenju postupaka u zemlji gdje prebivaju okrivljenici. Ja smatram da je to bolje rješenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rusija je prošle nedjelje značajno smanjila isporuke gasa ka članicama Europske unije u odmazdi zbog podrške europskih lidera Ukrajini. Korištenjem gasa kao oružja Moskva ne samo što je izvršila pritisak na energetsko tržište u Europi, već bi mogla da poremeti planove za borbu protiv sve veće inflacije, kao i da uzdrma europsku solidarnost, pišu svjetski mediji. S rastom tenzije između Europske unije i Moskve, Rusija je naglo smanjila isporuke gasa zemljama članicama, ukazuje Washington Post. Italija i Slovačka saopštile su 17. juna da je ruska državna energetska kompanija Gazprom prepolovila očekivane isporuke gasa, čime su se te dve zemlje pridružile sve duže listi evropskih zemalja, uključujući Austriju, Francusku, Nemačku i Poljsku, kojima su zalihe energenata smanjene posljednjih mjeseci. Analitičari kažu da smanjene isporuke iz Rusije ne predstavljaju neposrednu prijetnju potrošačima, ali da bi mogle da nagoveste značajne nestašice gasa kasnije tokom godine. Budući da mnoge evropske zemlje koriste letnje mjesece za punjenje skladišta za zimu, kada je potražnja za energijom veća. Usled bojazni od nestašica, mnoge zemlje razmatraju ograničenja u potrošnji energije. Međunarodna agencija za energetiku je također pozvala lidere da naprave planove za racionalizaciju trošenja energije. Ruski Gazprom smanjuje isporuke gasa Francuskoj i Italiji samo nekoliko dana pošto su lideri tih zemalja u Kijevu formalno podržali nastojanje Ukrajine da uđe u Europsku uniju, piše Politico. Nemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron i italijanski premijer Mario Draghi boravili su 16. juna u Kijevu kako bi iskazali podršku Ukrajini. Rusija je tokom celog hladnog rata i decenijama posle toga stabilno snabdevala Evropu gasom. To se međutim promijenilo prošle nedjelje kada je Moskva smanjila isporuke u očiglednoj odmazdi zbog podrške Evropske unije Kijevu, ukazuje Bloomberg. Sada, kako piše Bloomberg, posle do sad najvećih koraka ka korištenju energije kao oružja, racionalizacija gasa u Evropskoj uniji je vrlo realna perspektiva. Smanjenje isporuke gasa izazvalo je skok cena, povećalo pritisak na evropsku ekonomiju i moglo bi da ugrozi evropsku solidarnost, što predstavlja pobjedu Kremlja nakon što su evropski lideri istakli podršku Ukrajini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Crna Gora podržava zahtjev Finske za članstvo u NATO, rekao premijer Crne Gore Dritan Abazović tokom zvanične posjete njegove finske koleginice Sane Marin. Crna Gora će ostati sigurno utočište za sve prognane Ukrajince, poručio crnogorski predsjednik Milo Đukanović. U Crnoj Gori od 2006. do kraja maja ove godine azil tražilo više od 16.000 osoba, od čega je 105 dobilo međunarodnu zaštitu. Podaci su Građanske alijanse. Zelenski očekuje intenzivirane napade Rusije uoči odluke Europske unije. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.